Tere! Täna olen siis kutsunud kodulaini poolt meile külla Janar Sinivälja, kes on siis reklaamiagentuuri Vandaal loovjuht ja räägime ühel väga-väga huvitaval teemal. Nimelt siis, kuidas ise kinnisvara turundada ja millised siis peaks olema need kuulutused nii portaalides kui sotsiaalmeedias. Et, tere, Janar!
Tere, tere!
Kõigepealt küsingi kohe, kas sa ise oled üldse kinnisvara müünud, ise turundanud ja müünud?
Kusjuures enne kui ma reklaamijärisse sattusin ligi paarkümmend aastat tagasi, töötasin ma isegi palkmajade ekspordi peal. Aga kui nüüd rääkida nagu reaalsetest objektidest, siis ka seda müügiprotsessi olen pidanud mitu korda läbi tegema nii linnas kui ka maal. Ja noh, lisaks on veel omajagu kortereid, mida ma olen kuulutuste jaoks pildistanud.
Kui nüüd võtta nüüd kuni kolme lausega kokku kogemus ise müümisel, et mis see niisugune kõige eredamad hetked võiks olla?
No, kõigepealt raske on jääda viisakaks, kui helistavad maaklerid, kes ütlevad, et ma tean, et te maaklerit ei taha, aga... No, siis loomulikult teine keerukus on see, et noh, et ega iga üks, kes tuleb objekti vaatama, ei ole ju tingimata selline noh, tõsine huviline. Noh, et just seda piiri tunnetada, et kas teine päriselt on huviline või ta lihtsalt kompab.
Et kui...
Muidugi ja kolmas on see, et tegelikult ise müües on ikkagi see, et see taksomeeter tiksub, need kulud kogu aeg kasvavad.
Just. See tundubki tavaliselt inimeste jaoks kõige sellisem pingestatavam hetk, kus kuklas kogu aeg numbrid kasvavad, mis selle kinnisvara hoidmisel ja müümise perioodil siis tekivad. Aga kui me nüüd lähme siis kohe teemasse, et... Sinul on selline väga hea, noh, mina sind teades oled sa sellise huvitava kunsti meelega ja väga sellise loova mõtlemise ja eneseväljendusega, et sinul ilmselt on üsna selline kerge mingis mõttes nagu aru saada ja hoomata, et mida nagu siis ühe kuulutuse turundamiseks tegema peab. Aga kui nüüd üldse inimene otsustabki oma korterit või maja müüa, et millest ta peaks siis alustama, et millised sellised need kontrollküsimused võiks ikka peast läbi käia, et aru saada, et kas ma teeksin seda nagu edukalt enda jaoks?
No tegelikult inimpsühholoogia on ju imelihtne. Ainus reaalne kunst on empaatia võime. Me peame ennast panema korraks selle inimese olukorda, kes võiks üldse olla huvitatud meie objekti ostust, ehk siis noh, meil on ju kaks sammu ainult, mis meil on vaja astuda. Esiteks me peame sellel inimesel laskma selle info kusagilt leida ja teiseks, kui ta selle leiab, see peab olema tema jaoks ahvatle. Et see on nüüd üks kõik, kas me müüme kinnisvara autot või riidekappi. See on igal pool täpselt samamoodi. Ja sellest, kuidas see leitavus ja see ahvatlus tagada, sellest me täna räägimegi.
Kui tähtis nüüd selle kõige juures nüüd selle asja hind on?
Väga tähtis. Me võime küll rääkida mingitest immateriaalsetest väärtustest, aga fakt on see, et ega ju keegi ei taha pika pai eest oma korterit maha müüa. Nii et, ja noh, kes otsivad, nad ikkagi panevad ka mingi hinnakriteeriumi paika. Mis nüüd konkreetselt hinnastamisse puutub, siis noh, alustaks kõigepealt sellest, et mis on ühist kõigil nendel objektidel, mida me kinnisvaraportaalides müügil näeme. Nimelt see, et need kõik on hetkeseisuga müümata. Ehk siis need hinnad seal peegeldavad rohkem või vähem ikkagi müüjate soovunelmaid, noh, mis võivad, aga ei pruugi täituda. Aga noh, mingi hinnaindikatsiooni need muidugi annavad ja eks, kes tahab ise müüa, ta peab ka enda objekti kuskile sinna vahemikku toppima. Lihtsalt siin tuleb arvestada, et tõenäoliselt hakatakse teie hinda tingima täpselt samamoodi, nagu tingitakse neid, mis te seal praegu näete. Ja nüüd teine asi, millega ka väga palju mööda pannakse, on vaja meeles pidada, et see, mille jaoks on teil emotsionaalne väärtus, sellel ei pruugi olla rahalist väärtust ostja jaoks. Et kui teil on kardinapuu, mille keegi onu Julius ise kuuri all valmis treis, noh, siis see ei ole argument, sest teie ostja seda onu Juliust ei tunne. Või kui teil on ostja, kes tegelikult tahaks endale sellist väga ilusat korterit ja teie olete oma kõvera seina peale uue tapeedi pannud, siis jällegi see tema jaoks su argument ei ole, sest ta peab nii kui nii need kõik maha võtma, et oma sein sirgu ajada.
Võt, ma, mulle tundub enda sellises praktikas sama, et võibolla inimene, kes otsustab oma kinnisvara müüa, peakski alustama sellest, et küsima endalt, et kas ma olen valmis seda emotsionaalselt müüma, nii-öelda emotsionaalselt sellest lahti laskma, et seda müüa nüüd ratsionaalselt ja ainult numbreid vaadates, et minul on alati jäänud nagu selline tunne, et võibolla sellise esimese indikatsiooni ja võibolla kõik õigema hinna saab ka kasutades nüüd hindajad, professionaalsed hindajad, kes annavad tegelikult sellise turu seisu sellele kinnisvarale ja just sellisel moel, kus need emotsioonid on sealt väljas. Et siis on see võibolla see, et järgmine mõtte koht, et kas ma olen valmis selle hinnaga nüüd selle kinnisvara ära müüma, et ilmselgelt ta sinna hinnaklassi läheb.
No siin on tegelikult ka hinnaküsimus, mis tuleb välja maakleriga müües. See on nüüd asi, mida tegelikult mitte iga maakler ei oska korralikult paika panna, on see, et mis on see hind, millega me hakkame müüma ja mis on see kõige minimaalsem hind, millega me oleme nõus müüma. Siis jääb ära ka maakleril see, et ta saab pakkumise ja siis ta vastab, et oota, ma nüüd pean omanikuga nõu. Ehk siis ta koheselt tegelikult lahkub sellest läbirääkimisest kuskile nõu pidama. See on nüüd selline universaalne küsimus, mis tuleb nii endal müües kui ka maakleriga müües selgelt paika panna.
Ja see on väga hea tähelepanek, et need sellised reeglid, läbirääkimisreeglid maaklerit võttes küll jah, tuleks nagu kokku leppida ja noh, eks inimene peab need küsimused endale esitama ka ise, et kui tulebki ostja, kes hakkab hinnast rääkima, et siis on juba endal mingisugune seisukoht teada, et mida ma saan endale lubada ja mida ma olen valmis lubama.
Ja, sest kui praegu keegi tahab tingida 10% alla, siis noh, oluline on talle mitte nähvata, sest järgmine võib tulla juba ja tingida 20% alla.
Ja. Kus juures tahtsin siin veel ühte pointi välja tuua, et hinnastamise puhul on ikkagi väga oluline, kui kellegile on maakler, kes ütleb, et vau, wow, et tegelikult ma olen võimeline su korteri ju selle siu soovitud parima suurima hinnaga maha müüma, et siis seda alati ei pruugi võibolla olla see, et oh, ma võtan ikkagi nüüd maakleri ja sest tema lubas, et ta müüb 10 000 kallimalt ma korteri maha, et tegelikult see lubadus ei pruugi alati tähendada seda, et see võimekus tuleb, et lõpuks jõutakse ikkagi sinna tegeliku turuväärtuseni. Et see on ka hea asi, miks vahel noh, võiks nagu inimesed nagu mõelda.
No ütleme, siin ma tooks välja ühe teise asjaolu, miks paljud ei taha üldse maaklereid kasutada. Kui sa ütled, et maakler lubab, et ta müüb ja siis tegelikult ikka ei müü. Ehk siis mina ei ole veel näinud ühtegi maakleri lepingut, kus maakler otseselt vastutaks millegi eest. Et ta võib lubada küll, see nagu turunduslik jutt, aga lõpuks ta ju ikkagi annab oma parima. Tal ei ole võimalik, ta ei maksa ju seda vahet kinni.
See on väga hea point, et maakleriga sõlmida leping, et see leping ei ole tegelikult klienti ahistav, vaid pigem tema õigusi kaitsev ja sellega võtab tavaliselt ikkagi maakler vastutuse, sest lepingus peaks olema ära märgitud kõik tegevused, et mida maakler on ikkagi lubanud selle objekti müümise ja turundamisega teha, et see on väga hea point ja võibolla selliseid lepinguid ongi vähe. Aga seda võiks
no, see mulle, teada. Jah, see mulle meeldib, miks mulle see kodulain meeldib, mis te seal teete, et noh, koduline, seal nagu tekib see võrdlusmoment maaklerite vahel. Sest ma alles hiljuti kuulsin jälle sellisest lepingust, mida maakler üritas kellelegi pähe määrida, kus nagu inimene, see klient vastutab kõige eest, juhul kui ta peaks ise kuidagi müüma või ise turundavad, kohe on mingid trahvid, aga samas maakler ei vastuta selles protsessis millegi eest. Temal on kirjas ainult need tegevused, mis ta teeb, aga need ei ole kuidagi tulemusele suunatud. Nii et see hea, kui on selline võrdlusmoment olemas.
Jaa, kindlasti. Aga lähme siit nüüd ikkagi selle juurde, et kui nüüd eraisik otsustab, et tal on selleks aega, see on ka üks kriteerium, mis peab kindlasti olema nagu endale võetud, et ma tean, et mul on selleks ka aega, et oma kinnisvara müüa, mis need järgmised sammud on, hakkame tulema sealt.
No ütleme, kui me nüüd vaatame selle ostja poole pealt, siis temal on nii, et kõigepealt on leitavus, siis ta peab nagu sellest ahvatlusest saama mingisuguse inspiratsiooni ja siis ta hakkab mõtlema tehingu peale, siis meie teeme ju kõike täpselt vastupidises järjekorras, kui me müüma hakkame. Ehk siis kõigepealt me mõtleme selle raha peale, siis me hakkame tegema ahvatlevat kuulutust ja siis lõpuks vaatame, et see kuulutus ka vajalik inimesteni jõuaks. Nii et kõigepealt esimene asi, kui meil hind on olemas, siis hakkame tegema fotosid ja kirjutama teksti.
Nii, fotode koha pealt ma arvan, et ei ole olemas inimest, kes ei oleks näinud uskumatuid kuulutusi erinevatest võimalustest, kuidas neid pilte on inimesed teinud, et kahjuks pahatihti on nad ka sellised natuke halenaljakad, et kuidas see võimalik on?
Ei, väga lihtsalt. Ma mäletan aastaid tagasi oma esimest üürikorterit, see oli Tabasalus, seal oli tohutult ilus korter, muudetud planeeringuga, ilusad tumedad põrandad. Ja siis, kui ma mõni aasta hiljem nägin, et see korter oli müügis, siis sellel olid nii uskumatult koledad pildid, et noh, see paistis täiesti sellise plässi ja üldse mitte sellisena, mis tunne seal koha peal oli. Nii et jah, kuigi noh, ma nüüd võibolla, kuna ma tegutsen ka fotograafina, siis äkki mu järgnev lause on natuke ketserlik, aga ma ikkagi ütlen, et kes oskab, see saab ka teha täiesti söödavad ja appetiitsed pildid telefoniga. Aga kui te kujutate muidugi ette, et noh, kõnnin korteri läbi ja klõpsutan, noh, siis oleks parem fotograaf tellida.
Et mis need nüansid on, et ma olen aru saanud, et inimesed teevad vahel just nimelt pilte nagu endale olulistest asjadest, ka mõnest vaasist ja võibolla ka mõnest lillepotist, mis tegelikult pärast sinna korterisse ka ei jää. Et tegelikult, mis need, ütleme, 1, 2, 3 reeglid, et kui ma hakkan pilti tegema, et ma vastan endale küsimustele, et ma teen nagu olulistest asjadest pilti, et mida inimesi
kõige olulisem on meeles pidada, et see üldpilt korterist, see tekitab mulje, aga detailid tekitavad emotsiooni, nii et tegelikult see vaas lilledega ei ole üldse mitte halb asi, sest noh, mida me tegelikult selle kinnisvaraga seal piltidel teeme, see on üks show ja selle show tulemuseks on panna ostja tundma ennast siin nagu oma uues kodus, et noh, nii nagu laulja ei tule lavale koduste stressipükstes ja soostirida maika peal, siis ka meie oma kinnisvara müüjast peame teda nagu selliseks natuke lavakõlblikuks putitama, no. Sest noh, mõelge kas või just detailide peale, et ükskõik kui efektse kostüümiga tuleb laulja lavale, kui ta on lavadaga rosoljet peale tilgutanud, siis meie saaliste telekad aga märkame ainult seda plekki kogu see aeg. Nii et noh, esimene asi, kui me hakkame korterit või maja pildistama, ongi see puhtus ja mitte ainult noh, tolmurullide mõttes. Me peame looma sellised pildid, kuhu meie see võimalik ostja saab ennast sisse kujutada ilma, et mingi detail teda segaks. Ja nüüd, kui sa noh, lilledest rääksid, siis tegelikult sellised neutraalseid aksessuaare võib seal olla. Need on täiesti toredad asjad. Noh, lilled vaasis, raamatud riiulis või mingi tiik kogu liivakastis, need on väga okei. Ja kui maamaja müüme, siis võib isegi kauside pannkooke lauale aurama panna. Et see on kõik, mis tekitab seda atmosfääri. Aga me peame viima miinimumini sellised esemed, mis viitavad isiklikult praegustel elanikele, noh, näiteks perepildid seintel või kellegi märg nuustik pannitoas ja suured valged trussikud pesunööril, et noh, need ei lähe mitte. Samamoodi keegi ei pane Tinderisse endast üles pulmapilti, mis siseta seal ilus välja näeb lihtsalt, noh, potentsiaalne kaasane, et peaks päris veider olema, kui ta sellist pildi peale vedu võtab. Ja noh, siis on veel ka tehnilised nüansid, et noh, näiteks kui paneelmaja korterist on tehtud ilus pilt ja kusagil paistab sooja puhur, siis kohe ostja mõtleb, et huvitav, miks see siin on, kas siin on tõesti nii külm. Nüüd üks põhjus, miks võib olla välisel fotograafil kõrvalisel inimesel on lihtsam ilusaid pilte saada, on see, et tema saabki seda objekti vaadata nagu täiesti värske pilguga, selle sama võimalik ostja pilguga. Ta märkab ära kohe, kui midagi on natukene valesti. Noh, me ise võib-olla, me oleme harjunud, et meil raamatu riiulis on osad raamatud juba kuidagi risti teiste peale laotud, sest ei mahu. Ja me ei oska isegi pildi peal tulla selle peale, et äkki see häiriks kuidagi ostjat. Noh, kuigi see kinnisvara väärtus, see kõik ei mõjuta, aga see mõjutab seda emotsiooni. Ja noh, inimene üldiselt on palju emotsionaalsem, kui ta tahab endale tunnistada.
Eks ostja puhul, ja nüüd, ma võingi öelda, et olengi tähele pandud, et tegelikult koduostmine on ikkagi väga suur osa kaalan emotsioonil.
Mm-hmm. Näiteks, kui me räägime filmist või noh, ka pildistamisest, siis kõige suurem kunst on valgustamine. Et kui me näeme, et filmi võttele läheb mingi tunkedes vend projektor õla peal, siis tegelikult tema võib olla selle projekti kõige suurem kunstnik täiesti vabalt. Et noh, kui nüüd väga praktiliste nõuannete juurde minna, siis siseruumis, et lülitage välja kõik need välklambid, mis on teil otse selle aparaadi küljes ja mis valgustavad otse ette. Need tekitavad väga ebaloomulikku valgust ja kaotavad ära varjud ja kilu. Et parem toetage see aparaat kuskile laua peale või statiivile, tehke selle loomuliku valgusega, nii nagu see on pikka säri ajaga. Või kui on aparaadi küljes lisavälk, siis suunake lakke kõige kindlama peale mineks, sest noh, kui me õues vaatame, siis ka ju valgus ei tule meil kuskilt silmade kohalt, vaid valgus tuleb ikka ülevalt taevakaarest, et see tekitab sellise loomuliku valguse. Ja kui, aga samas kui näiteks teil ilusaid seinalampe, siis noh, need võib kõik põlema panna, tõmmata kardinad ette, teha hoopis uubas õhtupi. Ja tihti ma vaatangi, et disainkorteri ja tavalise korteri vahe ongi selles, et disainkorteril on mõned lambid, mis põlevad efektselt kõik.
Mm-hmm. Yeah.
Aga üks nippmuide, mida ma kasutan nii maalikunstis kui foto peal, et kuidas saada kõige lähem tulemus nagu sellisele värskele välise inimese pilgule on see, et keerata oma valmis pilt korraks peegel pilti. No, seda saab telefonis teha või siis lihtsalt kas või minna peegli ette selle fotoga. Siis kohe tuleb see pilk täiesti uus, sest asjad on täpselt teist pidi, nii et kui kompositsioonis on midagi valesti, siis me kohe saame sellest aru.
Väga huvitav mõte. Ja nipp.
Mis me ju piltidega saavutame, paneme inimese unistama. Muidugi pilt ei tohi nii ilus ka olla, et ta hiljem päriselt kohale jõudes avastab, et see on hoopis mingi muu korter, kuhu ta jõudis. Aga ta peab selle turundusliku aususe piiri peal olema.
Just. Sest, eks nende piltidega ongi see, et tuleviks ikka tuba korda teha ja et see valgus ja need asjad oleks nagu selliselt minimalistlikul moel nagu mõnusalt näha, mis ei nagu ei võta mingi detail ei võta pildist nagu seda nagu intensiivsust nagu enda peale, et kuhu pilt pidama jääb, et kõike muud pärast ei märkagi. Et eks need on need põhilised asjad, et tuleb nagu ostjad, mul tundub, et see ostja tunneb ka ennast paremini, kui ta näeb, et ma lähen täna valingi selle korteri, et ma lähen seda vaatama, siis see korter on väga näeb hea välja piltidel on vaeva nähtud, et sellised, mis nüüd siis ütleme sellises hästi kiir moel telefoniga klõpsatud udused, tumedad pildid, kus on nagu pole vaeva nähtud korteri koristamisega, et need on pigem isegi ostja natuke solvavad, et kuidas ta seda nagu läheb tegema, et vaatame.
Täpselt nii. No näiteks, kui me räägime väljast tehtud piltidest, kui me müüme maja näiteks, siis seal tuleb tihti peale oodata ilusat ilma. Kõige ilusam ilm on see, kui on sinine taevas, mõned valged rünkpilved ja reaalselt tulebki võtta see aeg, et terve päev, kui me teeme ümber maja pilte, leida iga nurga jaoks just see hetk päevas, kus valgus langeb kõige paremini. Noh, päris palju on ju selliseid pilte, kus on keskpäeval tehtud, katus on ülevalgustatud ja seinad jäävad peaaegu varjuna kuskile mustaks. No, see ei too lihtsalt selle maja ilu esile.
Ja, no väljas on meil täiesti teine, ütleme selline kvaliteetpiltidele , et seal on jah vaja ka tuua välja . noh , ja kindlasti mina võin oma kogemusest öelda , mida alati ostja küsib , on korteri plaan , et seda võib ka alati ise joonistada , kasvõi kui ei ole olemas .
ja selleks on ka netis olemas mingid erinevad tasuta programmid , kui keegi viitsib mässata , aga jah , võib ka vildikaga joonistada , et selles mõttes mida ju inimene tahab teada ennast sinna sisse mõttes paigutades , on see , et noh , kus tal need toad asuvad . ja noh , fotod peaks ka olema tehtud selliste nurkade alt , et ei tekiks ühtegi pimedat ala . et ma olen ise ka neid kuulutusi jälgides mõelnud , et siit paistab järgmine tuba nii ja siis nagu mõttes selle pildi enda jaoks kokku pannud . muide , praegusel ajal võib ka videoid väga lihtsasti teha . et on ju need steadicam'id , kuhu paned oma telefoni külge , kõnnid läbi , nii et pilt ei rapu . aga noh , siin video peal muidugi peab siis neid detaile ja igasuguseid häirivaid objekte palju tähelepanelikumalt jälgima .
nii , ja alati on võimalik ka ju tellida professionaalsed fotod , fotograaf , et see on alati selline alternatiiv , et kui ei hakka nagu minema selle peale , et ise mässama , et siis on alati see võimalus . aga kui me nüüd edasi lähme , järgmine etapp , mida on vaja teha , on vaja kuulutus kirjutada .
Täpselt nii .
mis no, nüüd saab ?
Kogu turundus on ju tegelikult sõnapõhine , inimene mõtleb abstraktselt läbi sõnade . ja see on selles mõttes väga oluline . no siin on põhimõtteliselt kaks lähenemist . ma ei hakka nüüd sellel siin peatuma , et noh , et juriidilisel poolel , et see on rohkem , sa ilmselt tead seda paremini , et noh , et me ei hakka mingit hallitust maha salgama , et pärast tuleb suur pahandus sellest . aga kui nüüd rääkida , kuidas teksti kirjutada , siis noh , kaks lähenemist , üks on aus ja ehe tekst nagu inimeselt inimesele . muidugi noh , grammatiliselt korrektne ja väldime sellist matslikku sellist kõnekeelt .
Tängi .
aga ja kindlasti tuleks seal vältida ka , noh , eks , et iga teine sõna on siis , müügis siis , selline korter , noh , see kohe hakkab häirima . aga noh , räägime ausalt ilusas eesti keeles ja väldime müügimeeste kantseliiti , sellepärast et noh , see on üks kõige hullem , kui tavaline mittemüügi inimene hakkab omast arust müügiteksti punnitama , siis tulevad seal sellised 90-ndate klišeed , noh , helistaja sai kahetse , väldime seda . aga nüüd , kui keegi on poeetilisem inimene , siis vabalt võib kirjutada ka täiesti humoorika teksti . noh , see on täiesti okei okay. . selliseid näiteid on päris palju , kus niisugused kuulutused on päris viraalseteks jagatud .
aga millele võiks ja... nii , vabandust
. küsi .
et millele võiks nagu siis võib-olla seda tähelepanu pöörata , et millest rääkida ? Et üks asi on , et korteri need andmed lähevad niikuinii seal portaalides juba kirja , eks ju , kõik ruutmeetrid , suurused , aastaarvud ja materjalid , aga mida nagu välja tuua ?
no selle ümbruse kohta näiteks , et kas , kuidas on parkimine , mis asjad asuvad lähedal , mis asutused , kõik see , mis võib seda ostjat huvitada . noh , ühetoalisel korteril vaevalt on vaja rõhutada , kui lähedal lasteaed asub . aga kolmetoalisel võib juba lasteaeda ja kooli kuidagi puudutada küll . või ühistranspordi võimalused , kui see asub kusagil tihedast liiklusest eemal . kõik see . mida rohkem , seda parem . kasvõi seltsielu , asumiselts , kõik .
ma olen tähele pannud ka tekstides seda , et jäädakse väga selliseks napisõnaliseks , pannakse üks kolmesõnaline lause , punkt ja nii edasi ja siis telefoninumber ja et see nagu noh , ei öelda nagu suurt midagi . et minu arust ikkagi väga oluline on kirjutada selline nagu terviklik tekst ja kui ise ei oska , siis peaks ikkagi paluma kellelgi see üle vaadata või kasvõi need kolm lauset siis kirjutada siis väga hästi  et kui pikka juttu teha .
jah , aga millest see tuleb , et see pole üldsegi ju sellest , et inimesed ei oskaks rääkida , lihtsalt see on täpselt nagu enne fotode juures oli juttu , et inimesed ei oska hinnata või isegi märgata seda , mis neil igapäevaselt enda ümber toredat on . see on nende jaoks kuidagi nii loomulik , et ei pööragi sellele tähelepanu . võib-olla alles järgmises kohas avastavad , et ei pagan , et eelmises kohas oli nii palju häid asju , mida ei osanud otsidagi, sest nad tundusid nii loomulikult. Ja muide, jah, kui mis telefoni numbrisse puutub, siis pange sinna juurde ka oma ees- ja perekonna nimi. Kui on ainult eesnimi, siis noh, see kohe mõjub natuke vähem usaldusväärselt. Kui oma nimega välja lähete, siis see tekitab usaldust. Ja muide, kui te objektil on mingi eriline omadus või konkurentsieelis, siis selle saab panna ka kohe pealkirja. Noh, näiteks kui on paneelmaja korterisse saun ehitatud, siis selle saab panna kohe objekti pealkirja sisse. See on oluline.
Mulle tundub ka seda, et võibolla oleks hea küsida mõne head sõbralt, et kuule, tule, ütle mulle, mida sa minu korteri juures head näed, et kui ise ikka selle peale ei tule.
Siin on muidugi nüüd see empaatiavõime ja ausus ja kõik muu, et enamasti inimestel sõbrad on sellised, kes ikkagi tahavad head ja siis kiidavad hästi palju kaasa. Et võibolla ei julge alati kritiseerida. Ja et noh, siin peaks ole küsima selliselt sõbralt, kelle puhul on teada, et ta on aus ka siis, kui see ei kõla alati perfektselt või kaasa kiitvalt.
Mulle tundub, et meil selline tänane kokkulepitud podcasti aeg hakkab läbi saama. Kas sa, Janar, oled nõus, et me teeme sellele teemale teise osa?
Jaa, sest kes see ikka viitsiks tund aega järjest kuulata, siis on juba lihtsam maakler võtta. Et järgmine kord äkki räägiks sellest, et kus kuulutada ja kuhu kuulutused üles panna, et just, ka kuhugi jõuaks.
Just, sest ma ei tahaks seda teemat nagu pealiskaudselt puudutada. Ma arvan, et seal on päris palju, mida peaks nagu natuke rohkem ja laiemalt lahti rääkima. Et väga huvitav on sinuga rääkida, et see sinu, kuidas läheb üldse praegult reklaami agentuuridele, et kuidas sinul praegult läheb?
No reklaamialal on nagu igal pool mujal, et kui ta ei müü parasjagu desovahendeid, siis on ikkagi see supp ju natukene lahjem, kui ta enne oli. Aga kuna Vandaal on tehtud algusest peale selliseks kompaktseks ja teravaks agentuuriks, siis praegu on see hetk, kus see toob isegi eeliseid, sest ballasti on vähem. Me saame pakkuda väga paindlike tiile just väikestele, alustavatele või ennast ümber organiseeruvatele ettevõtetele, kellel on tegelikult rasva vähe, aga on vaja kohe alustada mingisugust suunda ja kohe hakata midagi tegema juba täna. Nii et noh, tegevust on ja teeme rõõmuga.
Väga tore, aga kust kui mõnel kuulajal tekib mõte, et kuidas Vandaali reklaamiagentuuri leida?
Vandahl.ee näiteks saime veebilehe ka lõpuks ülesse. Me oleme tegelikult ju alles päris noor agentuur aasta ja mõned kuud. Lihtsalt see moodustati inimeste poolt, kes on tegutsenud juba päris kaua sellel alal. Ja eks ta sellepärast tekiski, et noh, töökäigus tuli selline ühine arusaam, kuidas turundus tegema peaks ja võibolla üks selline ühine arusaam oligi see, et kui majandus kasvab, siis tingimata ei pea agentuur kogu aeg kasvama, et ei pea olema kogu aeg rohkem inimesi, suuremaid projekte, suuremaid kliente, vaid pigem lihtsalt teha asju järjest paremini ja ikkagi jääda paindlikuks ka nende väiksemate klientide jaoks, kes mulle isiklikult meeldivad kõige rohkem sellised väiksed ettevõtted. Seal saan olla lähedal nii sellele klientile kui tema sihtrühmale.
See on väga hea point, et täpselt seda sama nüüd ka siin kodulain on oma tegevusega teinud, et klient, kes tuleb keskkonda, ta saab väga konsentreeritult kätte väga palju maaklereid, kes siis omakorda kandideerivad ja näitavad ausalt ära oma tegevused, mis hiljem kui lepingusse lähevad, nagu me ennem rääkisime, kui oluline see on. Ja mul on hea meel, et me siin väga põneval teemal niimoodi saime sellisest ühest teemast kaks osa, et selle esimese osa nüüd eraisiku kuulutusest ja kuidas siis oma kinnisvara müüa, et selle nüüd siis tänaseks lõpetaks ja jääks nüüd siis põnevusega ootava, millest me nüüd siis järgmine kord räägime, et neid teemasid, mis nüüd kinnisvara müümisel veel ette tuleb, neid on veel palju. ja ma soovin siis Janar edu reklaamiagentuurile, loodetavasti selliseid ettevõtteid, kes täna ennast ümber organiseerivad ja saavad nagu sellist nutikate lahendustega kaugele jõuavad, et neid on ja nad teid üles leiavad. Ja loodetavasti eraisikud, kes täna on otsustanud oma kinnisvara müüa ja tunnevad, et ei, selleks tegelikult ikkagi endal seda aega ei ole, et siis leiavad kodulaini keskkonnast usaldusväärse ja professionaalse maakleri. Aitäh, Janar, et vestlesid, et suhtleme järgmise nädalale jälle.
Kohtumiseni!